Ar ziņām Līga Puriņa. Baltkrievijā turpinoties represijām, Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents aicina kaimiņu valsts uzņēmumus pārcelt darbību uz Latviju, vienlaikus nosodot represijas un vardarbību, ar kādu pat labana Baltkrievijas varas iestādes vēršas pret savu tautu un atbalstot Baltkrievijas nāciju cīņā par godīgu un demokrātisku valsti ar atklātām vēlēšanām. Latvijas Saeima šodien pieņēma paziņojumu, kur aicina Baltkrievijā organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijā uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels šodien telefoniski pārunājas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu situāciju Baltkrievijā, kāda Eiropas Savienības amatpersona pavēstījusi, ka pusstundu ilgā sarunas laikā Michels paudis satraukumu par situāciju, kas izveidojusies pēc 9. Augustā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un par vardarbību, kas tikusi lietota pret protestētājiem. Eiropadomes priekšsēdētājs pārunājas ar Putinu arī iespējas, kā veicināt dialogu, kas ļautu miermīlīgi atrisināt krīzi Baltkrievijā. Saruna notikusi trešdien paredzētā Eiropas Savienības ārkārtas samita priekšvakarā. Mišels sasaucis ārkārtas samitu, lai apspriestu iespējamo reakciju uz notikumiem Baltkrievijā. Rīgā visticamāk katra skola atšķirīgi organizēs 1. Septembra svinības, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, prognozē Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentā, norādot, ka katrai skolai situācija atšķiras gan skolēnu skaita, gan teritorijas ziņā. Par mācību procesa organizēšanas izvēlētajiem modeļiem departaments paplašinātu informācijas sniegs 24. Augustā. Mēnesi pirms pasaules talkas Rīgas pilī 19. Augustā notiks diskusija par mūsu planētas nākotni un Latvijas kā tīras un zaļas valsts nostiprināšanu, kurā piedalīsies arī lielās talkas patrons valsts prezidents Egils Levits. Šogad pasaules talka notiks 19. septembrī un Latvijā to rīkos jau trešo reizi. Pasaules talku Latvija atzīmēs gan ar vides sakopšanas darbiem, gan ar koku stādīšanas akciju Laimes koki. Akcijas laikā iestādītie koki simbolizēs Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Pasaules talku Latvijā rīko lielās talkas organizatori.